Това е българското национално Дарик радио.
Клиника на шестия етаж.
Чувствам се щастлива с новата си красива усмивка.
Брекети днес. Красива усмивка за цял живот. Ортодонтия за деца и възрастни. Доктор Иван Борялов.
Вижте повече красиви усмивки на усмивки.com.
Възможно ли е да придобием здрави и красиви зъби? Кога и какво можем да направим, за да имаме холивудска усмивка, но изградена с нашите собствени зъби? На тези и други въпроси ще потърсим отговор в следващите минути. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж и мен Деляна Михнева. Определянето на възможните промени в подредбата на зъбите ни за оптимално красива и здрава усмивка е приоритет на ортодонтите. Има ли такова нещо като изпускане на последния влак, когато говорим за деформация на захапката на зъбите и до каква възраст можем да направим корекции? Това е днешната тема, на която ще се спрем с ортодонта от фабриката за усмивки, доктор Иван Горялов. Добро утро!
Добро утро!
Разкажете, доктор Горялов, какво лечение се прилага при децата и подрастващите и колко дълго продължава?
При децата и подрастващите най-красивото е, че можем да въздействаме върху челюстния растеж, а не просто върху подредбата на зъбите. И затова е много важно да се избере правилният момент за лечение, съответно съобразен с конкретния случай. Най-важно е да видим детето обикновено в възраст между 7-8 годишна възраст, да направим първи преглед, за да разберем дали имаме някакъв челюстен проблем. Отново повтарям челюстен, защото масово в пространството ортодонтията се свързва с подреждането на криви зъби. И всъщност в повечето случаи хората ни търсят, когато има проблем с някой зъб. Но в действителност, моят съвет е към родителите, когато погледна детето, особено в профил, и ако забележат проблем, примерно горната челюст да е твърде напред, долната челюст да е твърде напред, или горната челюст да припокрива твърде много долната, т.е. да видят проблем в лицето на детето, а не просто в подредбата на зъбите, това е сигурен признак, че е необходимо да се проведе някакво ортодонско лечение, което да има ефект, пак повтарям, върху развитието на челюстите. И в този си смисъл ортодонтите е по-скоро зъбно-лицева ортопедия, както я наричат в много държави. Затова казвам, че е добре детето да се пригледа към 7 годишна възраст, освен ако няма някакъв сериозен проблем. Естествено, в тези случаи можем да го пригледаме и по-рано, на 3-4 годишна възраст. Но в повечето случаи правилният момент е 6-7-8 годишна възраст. В този момент вече преценяваме дали има нужда от ортодонтска намеса в тази възраст или не. Критерият, по който преценяваме, е дали, пак казвам, детето има някакъв челюстен проблем. Дали има някакви сериозни вредни навици, като смукане на палец, гризане на ногти, които да са дишане през устата и други, те са много, които да са довели до това челюстно несъответствие. Ако има такъв проблем и ако имаме наистина сериозно челюстно несъответствие, това е правилният момент да започнем лечение, както ние го наричаме първа фаза на лечение. Тоест това е момент между 7 и 9 годишна възраст, когато детето е в период на активен растеж, и това е момент, в който ние започваме ортодонско лечение, което обаче е фокусирано, пак казвам, върху челюстното развитие, а не върху подредбата на зъбите.
Тъй като те все още растат.
Точно така, те растат и ние искаме да използваме техният растеж, за да намалиме челюстният проблем и до голяма степен да го забавим. Повтарям, да го намалим и да го забавим, не да го решим проблема. Защото в тази възраст 7 до 9 години не е достатъчна, за да ако особено проблема е изразен, да го решим напълно. Но в тази възраст искаме да се намесим, за да го забавим и да го намалим. Ако има вредни навици, да ги отстраним. И съответно в тази възраст обикновено децата носят някакъв тип апаратче, или с което спът, или носят, ние ги наричаме брекети 2 по 4, това са брекети само на 4 зъба отпред и на задните 6 зъби, които обаче не целят, пак казвам, да подредиме зъбите, а които целят към тях да бъдат прикачен някакъв апарат, който да има ортопедично действие, с който най-често се спи. Това е първата фаза на лечение. Естествено, в тази първа фаза ние нямаме ефект върху новопоникващите зъби, които са 16 на брой. Тоест, ние отново повтарям, ние не целим да подредим зъбите в този момент на живота на детето. Ако детето няма някакъв сериозен челюстен проблем, а има просто струпани зъби, въпреки че това често пъти родителите много ги притеснява, не е необходимо в тази възраст да се прави нещо специално. По-добре е да се изчака, да не се натоварва детето, да носи излишно дълго време някакви апарати, а по-добре е да се изчака и да стане в началото на пубертета и тогава вече се сложат брекетите и да се завърши лечението. Тоест да встане в една фаза лечението. Но пак повтарям, ако има челюстен проблем, е добре да се намесим в тази ранна детска възраст.
Но при всички случаи, независимо от какъв проблем точно вижда родителя, е хубаво да дойде на детето на преглед около 7-8 година.
Да, около 7-та година е добре, защото често пъти това, което вижда родителя и зъболекаря и ортодонта са различни неща. И нищо не пречи да се направи един преглед. Следващата стъпка е, след като проведем тази първа фаза на лечение, между 7 и 9 години или 10, съответно в края на тази първа фаза вече ние сваляме всички апарати, които сме поставили в повечето случаи и навлизаме в така наречената изчакваща фаза. Изчакваме да поникнат всички постоянни зъби на детето. Тази фаза може да продължи година, две. В този момент очакваме и наблюдаваме, т.е. срещаме се обикновено веднъж на 3 месеца за детето, за да наблюдаваме как растат постоянните му зъби, но в момента, в който пораснат вече, навлизаме във втората фаза на лечение. Това трябва да е началото на пубертета, началото на активният растеж на детето. И вече във втората фаза на лечението, която започва между 10 и 12 годишна възраст, различна е за момчета и за момичета, вече в този втори момент на лечение слагаме брекети и вече и други допълнителни апарати, ако имаме, пак казвам, ортопедичен проблем, и завършваме случая. В тази втора фаза вече подреждаме зъбите и използваме отново вторият активен растеж на детето, където хармонизираме горната и долната челюст. Така че лечението обикновено приключва към 13-14 годишна възраст. Говоря за подрастващите деца и говоря за възможно най-правилната схема за ортодонско лечение. Минали вече този период на активен растеж, началото на пубертета, вече в ортодонтията ние нямаме ефект върху челюстния растеж. Вече можем само единствено да подреждаме зъби, но не да хармонизираме челюстите. И затова казваме, че този миг на растеж на децата, защото на хората им се вижда една, две, три години много време, но всъщност то минава като един миг, е уникален, защото имаме възможност, природата ни е дала вратичка да хармонизираме цялостната долна трета на лицето на децата ни.
Всъщност този период, когато се изпусне, ако се изпусне, има сега родители, които ни слушат, но вече децата са минали този активен растеж, те имат ли шанс да коригират поне до някаква степен челюстта на децата? Защото знаем, индивидуално е, всеки организъм различно се справя с лечението и различно реагира като време. Има ли такава възможност?
По принцип, пак казвам, зависи, всяко дете е различно. Момчетата за щастие растат по-докъсно, обикновено някакъв път до 15-16 години, а момичетата обикновено към 14-15 години активният им растеж приключва. Не казвам, че след това не растат, но просто вече темпът е много по-нисък. Малък, и идеята е, че трябва да се осъзнае от родителите, че приключвайки активният растеж на детето, ние не сме магиосници в крайна сметка и няма, ортодонското лечение няма как да има ефект върху челюстите вече, защото активният растеж е приключил и тогава всяко едно ортодонско лечение би било успешно до толкова, доколкото ще подредиме зъбите на детето. Но пак казвам, ако горната челюст е напред, долната е назад, примерно, ние ще имаме ни хубаво подредени зъби, но когато детето стисне, няма да има пълно съответствие между горна и долна челюст.
И затова, това ще доведе ли до проблем в бъдеще, независимо от това, че имаме хубаво подредени зъби, а захапката е изкривена?
Случаят не е идеално завършен, образно казано. Или вече търсим някакви сложни варианти за лечение, като това примерно да извадим зъби. Ваденето на зъби е точно е необходимо, когато искаме чрез вадене и преместване на зъбите да компенсираме това челюстно несъответствие. Примерно да извадим два зъба в горна челюст, да пребереме горните зъби назад и да компенсираме това, че горната челюст е напред. Или другия вариант, вече ако е по-сериозна проблема, се прибягва и до комбинирано ортодонско лечение плюс ортогнатна хирургия, която вече чрез хирургия, така най-грубо казано, се щупват челюстите и се преместят на мястото им.
Дано да не се стига чак до там. Родителите да водят по-навреме децата за откриване на проблемите. Продължаваме темата за двата типа лечение и брекетите след рекламите. Останете с нас.
Българско национално Дарик радио. Клиника на шестия етаж. Предаването има продуктово позициониране.
За различните варианти за ортодонтското лечение на децата и подрастващите разговаряме в днешното издание на Клиника на шести етаж с ортодонта доктор Иван Горялов. Кажете, доктор Горялов, какви са предимствата и недостатъците на двата типа лечения, за които говорихме преди малко, еднофазното и двуфазното?
Предимството на двуфазното лечение е, че когато има сериозен проблем, той се засича на време и се контролира. Това е важно да се има в предвид, защото ако е много силен, силно изразен проблема и не се хване на време, т.е. не се започне такова лечение на 7-8 годишна възраст, проблемът се развива и става още по-сериозен. И всъщност, ако детето дойде направо с проблема на 10-11-12 години, той може да е твърде сериозен проблема и да изисква вече в последствие много дълго и продължително лечение, след това във втората фаза на лечение, ако сме пропуснали първата. Така че това е предимството. Имаме контрол върху това, което се случва върху детето. Недостатъкът е, че като цяло това е едно по-дълго лечение. В крайна сметка ние лекуваме детето между 7 и 9 годишна възраст, след това изчакваме, но това изчакване е активно, т.е. ние го проследяваме и след това отново слагаме брекети на... Или брекети и апаратче, т.е. слагаме някъде на 10-11 годишна възраст, отново провеждаме едно 2 годишно лечение и всъщност сборно времето вече е доста дълго. И съответно и цената е по-скъпа, защото се плаща в началото, после брекети се плащат допълнително, т.е. втората фаза. Това са две отделни стъпки. Като цяло това е недостатък, но в крайна сметка важното е да се направи това, което е правилно да се направи, това, което трябва да се направи. Защото, пак казах, ние не сме магиосници и използваме възможността, която природата ни е дала. И съобразяваме лечението според сложността на случая. Предимството на двуфазната, на лечението в една фаза, т.е. само във втора фаза, е, че лечението започва направо в тинейджерска възраст, в ранна тинейджерска възраст, и вече там лекуваме проблема толкова сериозен, колкото е бил. И всъщност предимството е, че имаме един момент, в който се намесва ортодонта. Не е толкова продължително.
И като време, да.
Съответно, сравнено с двуфазовото лечение, може да е малко по-евтино, защото в крайна сметка ще лекуваме и детето по-малко време, но пак казвам, ако проблема пък е много голям и не сме го лекували в ранна възраст, то вече във втора фаза на лечение... най-вероятно няма да стане толкова бързо и ще бъде по-трудно. Може би ще използваме повече апарати и повече техники. Тоест, идеята е да се разбере, че смисълът на първата фаза е да намали и да забави проблема. Така че във втората фаза да се фокусираме повече върху това да подредим зъбите.
Естетическата
част. Да, и да дохармонизираме челюстите. Тоест, да направим проблема от голям, да го превърнем в малък. И вече малкият проблем да го лекуваме много по-лесно с брекети. Защото брекетите, в крайна сметка, те подреждат зъбите. Това е което те правят. А към брекетите закачаме определени видове апаратчета, които имат ефект върху челюстите. Но самите брекети не са магическа пръчка. Те подреждат зъбите. И това е смисъл. Това е, което е добре да се осъзнае от родителите, че има смисъл да се намесим, ако проблемът е сериозен в детска възраст. И няма смисъл да се намесваме, ако проблемът е само струпани зъби. Няма смисъл да провеждаме ранно лечение в фаза 1, ако детето просто има струпани зъби, а има правилни челюстни съотношения.
Може да се изчака.
Може да се изчака, въпреки че родителите точно тогава пък ни карат и ни молят да ги лекуваме, защото, пак казвам, те виждат, че има един зъб, който не е на място си, това изключително много ги притеснява и казват, не, трябва да действаме, за да наредим този зъб. По-добре е да се почака, да дойде правилният момент, да сложим брекетите и да ги наредим нещата, ако, пак казвам, няма челюстен проблем.
Не се ли получава парадокс, когато всъщност има проблем и той е видим с челюстта, родителите, грубо казано, не хаят или смятат, че това нещо може да се поправи във времето, по-нататък, когато детето порасне, а идват заструпани зъби, които всъщност могат да изчакат една тинейджерска възраст. И защо се получава този парадокс? Незнание ли е това от страна на родителите?
Аз не бих казал, че не хаят, те просто не свързват проблема, челюстния проблем, с това, че може да бъде решен по ортодонски начин. Обикновено случвало ми се, родители идват и казват, ето този зъб е крив. И аз казвам, да, обаче не виждате ли, че цялата челюст не е на мястото си? И те казват, ми да, виждаме го, обаче тя не ли е така генетически? Тя така ще си порасне. Аз си мисля, казва майката, че това е от растежа, че това не се променя. Тоест, в повечето случаи родителя не свързва това, че с ортодонтия може да се коригира
грубо лицето. Грубо казано и лицето, да.
Точно лицето може да се коригира в неговата долна трета. Те просто не правят тази връзка и реално, пак казвам, ортодонтия в ранна детска възраст означава повече ортопедия. Ортопедия, ортопедично хармонизиране на горна и долна челюст. И затова информацията тук е много важна. Да се знае, че това може да бъде оправено, не е просто генетически растеж, с който детето ще си израсне и така ще се живее цял живот. Просто това е нещо, което може да бъде лекувано в повечето случаи.
Не само от пластична хирургия.
Да, и не е обект само на хирургия.
Споменахте и еднофазното, и двофазното лечение. Има ли, ясно е, че има разлика, но има ли така болка, която детето изпитва в едното или в другото лечение? И самото поставяне на апаратче или брекети?
Като цяло, когато се работи особено с деца, пък и не само, ортодонското лечение трябва да бъде комфортно. Тоест, ако сложите твърде много неща в устата на детето, то най-вероятно няма да ги носи. Или ако има болка или дискомфорт, лечението няма да има никакъв ефект. Така че в повечето случаи леченията с различни видове апаратчета, особено в ранна детска възраст, не трябва да има дискомфорт и болка. Защото да, може да има в определен момент стягане, леко напрежение, но като цяло в дългосрочен план лечението трябва да е комфортно. Това важи и за възрастните, и за тинейджерите, разбира се. По принцип и брекетите имат определен, в определен момент има стягане леко, има лек дискомфорт в началото, първите 3-4 дена понякога, и след това всичко си влиза в правилния ритъм.
Има ли значение какви брекети ще се изберат в зависимост от възрастта? Метални, от тези сега модерните, които не се виждат. Знаем, за тинейджерите е много важно да са красиви.
За всички е много важно да са красиви. И всъщност разликата между металните и прозрачни брекети, да ги наречем, или сафирени, разликата е, че не е в крайният резултат. Разликата е в скоростта на лечение. С прозрачни брекети лечението е по-бавно. Поне 6 месеца по-бавно. Защото те са по-чупливи, да го кажем, и затова трябва да направим повече посещения, да преминем по-плавно от една дъга към друга, за да не ги щупим. Металните брекети са по-здрави и всъщност лечението върви по-бързо. И когато говорим за лечение при тинейджери, когато говорим за лечение, свързани с челюстни несъответствия, правилните брекети са металните брекети. И всъщност дете, тинейджер с метални брекети има едно специфично, характерно, бих казал, тинейджерско излъчване. И така че по-правилните брекети са металните, когато имаме нужда от ортопедичен ефект и подреждане на зъбите, а вече естетичните брекети са подходящи в случаи, когато основно искаме да подредим зъбите.
метални или естетически, така наречените сапфирани брекети. Хубаво е децата да носят брекети, защото това е важно за цялото им бъдещо развитие и самочувствие. Не само една красива усмивка, а и самочувствие. Това беше поредната полезна и същевременно усмихната тема, която обсъдихме в клиника на 6-ти етаж с ортодонта от фабриката за усмивки доктор Иван Горялов. Програмата на Дарик продължава с най-актуалната информация от деня и новините в 9:30.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-тия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Чувствам се щастлива с новата си красива усмивка!
Брекети днес. Красива усмивка за цял живот. Ортодонтия за деца и възрастни. Доктор Иван Горялов.
Вижте повече красиви усмивки на усмивки.com.